Helo, da chi'n gwrando ar bodlediad o'r Pedair Gwynt efo fi, Angharad Pendant-Jones. Yn y podlediad dwytha, nes i gyfweld ar awdur Mike Packer am ei gyfrol The Greasy Pole. Y tro yma, mi gewch chi wrando arno'n trafod ei lyfr diweddaraf, On the Red Hill, gyhoeddwyd llynedd gan William Heinemann ac sydd ar fin dod allan mewn clawr meddwl. Mae'r gyfrol yn portreadu pedwar bywyd, Mike, ei gariad peredur, neu Preds, a'r hen gwpl Reg a George a symudodd i Sir Rhyfeldwyn y Loegr yn y 70au a gadael ei cartref Rhyw Goch i Mike a Preds ar ôl ei marwolaeth. Mae'n lyfr sy'n cydblethu llawer o themâu, cyfeillgarwch, heneiddio, hanes diwylliant cwiar yng nghefn gwlad Cymru, yr ail ryfel byd, ein cysylltiad ar elfenna a byd natur a thro'r tymhora, camdriniaeth rhywiol yn y gymuned hoyw a llawer mwy. Mae'n fiwgraffiad ac mae hefyd yn hunan fiwgraffiad ac fel y llyfrau mwy a diddorol mae'n amhosib ei gategoreiddio ac yn gadael argraff ddofn. Cawn ddarllen am groesi ffinia, am fudo a hiraeth ac am ffeindio cartref newydd. Mi ddechreuais i drwy ofyn i Mike ddisgrifio'r dref yn Lloegr lle cafodd ei fagu.
Dref cyffredin canol Lloegr, Kidderminster, os mae pobl yn nabod o gwbl. Lle eithaf diflas, yr unig peth enwog am Kidderminster yn yr 80au pan o'n cesu fy magu yna. Oedd yn yr unig lle yn Ewrop, yn y coleg lleol, lle ydych chi'n gallu gwneud gradd mewn carpet studies. Mae'n wir.
Dyna byn ysdi to, ie.
Y dyfodol fi, ie. A dwi'n cofio yr arogl carpet dye yn yr awyr bob dydd, you know. Dwi'n swnio fel rhywun o'r blynyddoedd 30au na 80au, ond dwi'n cofio, ie, y hwta, mae'n ffatri mwyaf carpedi yn y dre yn mynd bob dydd am 8 o'r gloc y bore, jyst i atgoffa pobl bod mae'r gwaith ar fi'n dechrau. Oedd yn just lle eitha cyffredin, dim unrhyw beth diddorol ohono fel rhywbeth. Mae'n ffwrdd, ond ges i hyd yn oed fel plentyn, ond mae'r diddordeb fi yn Nghymru oedd yn gryf iawn, ond mi'n oedd Cymru a sort of gorwel, gollewin, so dydy ddim yn bell o'r ffin. So mae'r diddordeb wedi tyfu rhaid o'r plentyn dod fi, rhywbeth. Really.
Mae yna linell yn y gyfrol ble ti'n sôn am weld bryniau Cymru ar y gorwel ac yn teimlo'r atyniad yma a bod symud i gefn gwlad Cymru, symud dros y ffin, yn teimlo'n anochel, yn gwbl anochel, jyst fel dod allan o'r closet, oedd e jyst yn rhywbeth oedd yn mynd i ddigwydd.
Wel, yn union, a oedd e'n rhywbeth hollol anochel ac elfennol, i fod yn onest, i rhoi o bobl, nid i bawb, wrth gwrs, ond ti'n rhoi o bobl straight a hwyw. Mae'n rhywbeth mor bwysig iddyn nhw. Ac oedd yn bwysig i Reg and George yn y 60au a 70au. Mi'n gath George y freuddwyd really, o symud i gefn gwlad ac oedd yn hoffi iawn o Gymru. So, oedd nhw, a mi'n wnaeth nhw symud yn 1972 i Darowen, jyst tu allan y chynllaeth. A oedd yn rhywbeth mor anaferol y pryd i am gwbl hwyw i wneud o. A wnaeth nhw adael nid jyst tŷ i Preds a fi, ond archif nhw enfawr o lluniau, achos George yn ffotograffydd professional am cyfnod hir. Llyfrau a'r dyddiaduron a lot o bethau. So o'n i'n gwybod ni am bod mae'r stori nhw ydy y sort of y peth canolog i'r llyfr. Ond o'n i ddim yn eisiau just sgwennu y stori nhw. Dwi'n credu bod y cyhoeddwyr yn meddwl bod mae nhw'n prynu gay escape to the country, really. Oedd y sort of agwedd o gobaith nhw, really. A rhaid o'r dechrau o'n i'n dweud, no, dwi'n eisiau gwneud rhywbeth llawer mwy efo stori. Nid jyst yn gwneud o fel kind of chronological plod o dechrau y perthynas Reg a George i'r farwolaeth nhw a'r tŷ ac yn y blaen. No, mae'n rhywbeth llawer mwy clyfar i'n gwneud a llawer mwy diddorol, actually, gwneud efo'r hanes nhw.
Ia, dwi wir yn licio'r ffordd ti wedi strwythyr efo. Wel, nath un adolygu ddisgrifio'r strwythyr fel a series of concentric circles, like crop circles. Mae'n icio'r syniad yna. Mae gen ti bedwar cymeriad, Raja George a ti a Pred Stigariad. Ond wedi mae gen ti bedwar elfen, deiar, air, dŵr a tân, pedwar tymor, pedwar pwynt ar y cwmpawd. A ti'n chwarae fe'r strwythyr yma o bedwar. A ti'n disgrifio dy hun yn dod o dan dŵr, hydref, gorllewin, er enghraifft. Mae gennod ddiddordeb yn yr elfen baganlaidd yma.
Wel, dwi yn bagan.
Fel na ti'n disgrifio?
Ie. Dwi ddim yn defnyddio fo lot, i fod yn onest, achos mae pobl yn camfeall y gair a yn dechrau fod dwi'n gwisgo crushed velvet a lot o pewter jewellery, a dwi ddim. Ond, na, mae'n bwysig iawn i fi. Mae'r dwi'n credu yn lot o hen bethau yn y cefn gwlad a'r sut mae'n gweithio. A dyna'r bwriad fi i defnyddio y strwythyr yn y llyfr. Achos i fi dwi'n credu bod mae'r ffodd gorau o creu lle hudol, lle o bwrpasol. Be bynnag da chi'n eisiau galw fo. Dim ots really be da chi'n galw fo, ond a spell or a magical pathworking, neu be bynnag da chi'n galw fo. Mae'r ffodd gorau ydi defnyddio bob un cornel y cwmpawd, dechrau yn y dwyrain, yn y bore, y wawr, so mae'r ach yn y ienctid, mae'n y gyd yn perthyn i gilydd, really. A efo elfen o awyr, mae'r hen traddodiad Cymreig a Brydeinig yn rhoi awyr yn y dwyrain, tân yn y de, dŵr yn y gorllewin a'r daiar yn y gogledd. A mae'n just ffitio fi. Dwi wedi defnyddio hwn fel ffordd i creu magical space. Da chi'n dweud hynny yn Gymraeg? Ie,
gwagle neu gofod hydolus.
Ie, bod oedd y bwriad rydw i jyst i creu pathworking i'r dallenwr. Just so, hyd yn oed os da ni ddim yn gwybod unrhyw beth o'r holl mumbo-jumbo paganaidd. Dim ots, really, os maen nhw'n deall hynny neu adnabod hynny, dim ots o gwbl. Achos mae'n digwydd be bynnag.
Ie, yn hollol, mae yna'n y strwythyr, a dwi ti ddim yn... Dos o ddim mumbo-jumbo paganaidd yn y gyfrol. Mae o'n lyfr sydd yn dathlu pethau sy'n bwysig i traddodiad y paganaidd, ond mae o'n swn i ddisgrifio fel cyfrol gritty, mewn ffordd gwrth, fatha eri-feri nonsense. Mae o wir wedi greiddio mewn pethau'r ddeal.
Ond mae'n lyfr gwneud hynny, actually, achos dyna'r bwriad. Achos i fi, mae'r system paganaidd, dyna ddim yn eri-feri o gwbl, mae'n fudur, mae'n...
Mae'n feiarol, yn dydyn.
Ie, yn union. A dyna'r beth sy'n siarad i fi, ac yn canu i fi.
Yeah.
A wedi wneud o dros y degawd ar hynny. So.
Yeah. A fi hefyd, a dwi'n teimlo, mae mwy a mwy o'n ysgrifennu ni yn mynd yn ddinesig. Mae mwy a mwy o'n straeon ni yn rhaid ddinesig. A i fi mae'n chwawr iach darllen am y pethau hyn, gan bod ti hefyd yn ymwrthod efo'r fatha romantic pastoral. Achos mae'n lot o hyn ag o'n pas, fel ti'n deud yr Escape to the Country. Ond, mae hefyd, ti'n onest, ti'n disgrifio Reg a George yn symud yma, a doedd o ddim yn hawdd. Oedd gen George ddiddordeb yn y beirdd rhamantaidd Woods with a Shelley a Coleridge. Ond nath pethau suro i raddau, nath nhw ffreio efo cymdogion, doedd pethau ddim fel oedd nhw mewn cerdd Woodsworth, nag oedd.
Oedd e'n breiddwyd. Da ni'n gweld o, da ni'n byw yn Mychynlleth, da ni'n gweld o trwy'r amser, pobl efo breiddwyd sy'n symud i mewn, a mae'n ar ôl, a dydy ddim bai nhw mewn ffwrdd. Mae'n bai, pan da chi'n gweld y rhaglenni ar teledu, Escape the Country, a'r holl un arall, mae'n cymaint ohonyn nhw, neu darllen y papurau dydd syl. Mae'n yr un breiddwyd sy'n cael ei creu ynddyn nhw.
A'i werthu.
Ie, ie. A da chi'n gallu prynu y breiddwyd. Wel, of course, dydy ddim yn... Mae breiddwyd, dyn ni ddim yn parhau yn y sort of face heat of reality. Dyn ni ddim yn gallu parhau.
Ysgydd allan dyfyniad o erthig o'n sgwyn yn y Guardian, the challenge is clear to those of us who have crossed the border and made Wales our home. It is to embrace the fullness of life here in all its contradictory muck and majesty. Most of all, it is to learn to see Wales by its own definition, on its own terms, and not as some otherworldly counterpoint to benighted England. The reality is far more interesting and, yes, difficult and complicated than the dream. A ti'n sôn yn yr un erthygl y ffaith bod John Seymour, awdur The Complete Book of Self-Sufficiency, wedi gadael Cymru achos oedd ddim yn meddwl bod o'n ddigon authentic.
Yeah.
A'r syniad yma fod Cymru yn le coll, cysglyd, unig, angofiedig, neu yr gwrthwyneb bod o'n llawn cymunedau bach cwtslid neu fatha box siocled.
Yeah.
A felly mae On the Red Hill yn gwthio'n erbyn hynna gyd, yn dydi. Ond eto heb adael fynd i rhywfaint o ramant a
well,
hyd, achos mae yma, yn dydi hefyd.
Ydi wir. A fel wan yn dweud yn Saesneg y dywediad, you know, throwing the baby out with the bathwater, dach ddim yn eisiau gwneud hynny. I mean, achos mae'n, fel dwi'n dweud yn y darn ti ddallen, mae gwirionedd yn llawer mwy cymhleth a diddorol na'r unrhyw, ddim niwans eto. Dyna ni'n siarad unwaith eto am niwans, am y pwysigrwydd o niwans, mewn popeth. A dyna be mae unrhyw awdur yn gorfod yn neud, ydy trio darganfod mwy o niwans mewn popeth, achos mae'n beth sy'n rhoi lliw a'r texture i gyd, really. A dyn ni'n byw mewn cyfnod lle mae'r niwans wedi yn just mynd allan o bopeth, really. A mae'n bereglis iawn, i fod yn onest. So, bob un awdur yn gorfod trio wneud bach o counterbalance i hynny, really. Ac yn y dadl, y sort of dadl diben am Gymru, ar y dyfodol Cymru, ar y gorffennol Cymru, a sut mae'r perthynas efo'r Lloegr, a Brydain, a Ewrop, a popeth. Dyn ni'n angen mwy o nuance yn y dadlau yna. Mwy nawn ag erioed. A mae'r perig o colli y niwans yn y dadlau yna, right ar hyn o bryd, yn gryf iawn, really. Mae'n beryglis.
Dwi'n cytuno'n llwyr, a un peth dwi'n teimlo gwir amdano fo, yw bod o'n rhy hawdd i Gymru Cymraeg ddilorni y fatha mewnfudwyr gwyrdd. Pobl hyn o'n wedi gael nhw'n green refugees. Mae eisiau trio codi pontydd. Hynny, do'n i ddim yn mynd i ennill just drwy fatha fod yn hollol dismissif o grŵp gyfan y bobl. Mae'n rhan i hefyd drwy gael ei fath o empathy a meddwl pam fysa pobl yn symud i ardal fel hyn i drio creu bywyd gwell. Pobl sydd falle wedi tyfu fyny'n cyd y minster neu. Ond mae'n gallu bod yn heriol weith yn dydi.
Ydy wir, a'r hyd yn oed mwy yn y problem yma yn fy mani, sef a dwi'n trio sgwennu amdano fo yn On the Red Hill, sef mae'r sort of eogrwydd dwfn iawn, mae rhai o pobl yng Nghymru yn teimlo. Mae nhw'n gwybod yn iawn bod mae nhw wedi pedlo y stereotype o Gymru ei hunan, y Gymru ei hunan. Of course, dyn ni gyd yn neud o am I'm glad a'n hunan. Dyn ni gyd yn neud o. Ond mae, yn y gorffennol, mae Cymru wedi, am lot o resymau am colonialisation ac yn y blaen, mae cyd-destun yn bwysig, of course, ond mae pobl fan hyn wedi bod yn hapus i wneud yr un peth a pobl yr ochr arall y ffin, sef creu Cymru ffug.
Myth.
Ac yn chwarae yn y myth hefyd. So,
a da ni'n gwneud lot o bres allan hynny. A hynny yw,
mae'n
rhan hanfodol yn economi wedi gwerthu'r
syniad. A da chi'n gallu dadlu be mae'r ffaith bod da ni'n dibynnu ar hynny yn yr economi fel dweud i, fel rhywbeth o kind of hanes colonialism ac yn y blaen. Of course, ond just yeah, so it's mm. mae'n llawer mwy cymhleth na just sort of, you know, cymryd yn erbyn pobl sy'n dod i miwn. I mean, mae'r agweddau pobl sy'n dod i miwn, mae'r holl spectrum o agweddau, of course, o pobl sy'n just really, mae'n deall, mae'n eisiau deall, mae'n eisiau cymryd rhan.
Dysgu'r iaith.
Yep, yn hollol.
Yeah.
Rhaid i bobl sydd ddim yn... dydyn nhw ddim wedi sylweddoli bod maen nhw wedi gadael Lloegr, of course. You know? Ac mae'n hawdd i wneud o. Mae'n hawdd i byw yn cefnglad Cymru heb gair o Gymraeg, heb darllen unrhyw beth Gymraeg o gwbl, hyd yn oed yn Saesneg. Heb gwrando ar Radio Wales, mind you can blame them. mae'n really hawdd i wneud o.
Ond nath Reg a George, nath nhw ddim dysgu Cymraeg yn ei dangos lot o ddordeb yn y digwylliant.
Ie, oedd y diddorol, really, achos mae'r rhaid yn y dechrau, oedd George ydy romantis iawn, yn, oh, you know, sgwennu barddoniaeth am crudro yn y bryniau ac yn, oh, the ancient tongue, the proud ancient tongue, wnaeth sôn amdano yn y barddoniaeth o. Ar ôl cwmpa allan efo rhai o cymdogion a cael, just a brutal reality o fywyd yn y cefnglad Cymru yn y 70au, wnaeth freuddwyd just diflannu, really, mewn eiliad, fod yn onest. Ach, ie, yeah, deitha eitha anti-Welsh mewn ffwrdd. Ie, yeah, a mae patrwm yn patrwm. Dyna ni ddim yr unig person sydd wedi'i wneud o.
Wel, mae pobl yn cael siom.
Wel, os mae breiddwyd yn mor cryf a mor clawn gobaith, wel, mae'n mynd i farw. Mae'n amhosib i cadw fo fel bywyd go iawn.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Amhosib.
Oedde ti'n ffeindio fan anodd sgwennu am George a Raj mewn ffordd onest? Achos o'n i'n meddwl am gyfrifoldeb oedd etifeddu cartre nhw ar holl ddogfennau yma. A fel awdur, ti eisiau dweud y gwir, ti ddim eisiau ailgylchu myths.
Yeah.
A o'n i'n meddwl wrth arllen, mae'n siŵr bod o ddim yn broses hawdd, achos er enghraifft o'n i'n ffeindio bod Raj yn gymeriad hoffus iawn, ond oedd George ddim wastad yn hoffus, ac y berthynas rhyngddyn nhw'n gallu bod yn anghyfforddus hefyd ar lle amdano fo Reg yn rheoli, sorry, George yn rheoli Reg i'r afer, ac angen iddo fo, angen i Reg deimlo'n israfol. Dwi'n gwybod, o'n i'n teimlo bach yn anghyfforddus, ac yn meddwl, oedd hwnna'n anodd i ti, cynrychioli nhw mewn ffordd deg, a teimlo bod ti'n mynd bradychu...
Na, oedd yn anodd. I ddechrau, oedd yn sioc mewn ffwrdd, achos do'n i ddim yn nabod George mor ddar a Reg, achos oedd Reg ffrind llawer mwy i predsa fi am sawl reswm. I ddechrau, oedd George yn dechrau cael dementia o yn datblygu trwy'r blynyddoedd diwetha. Oedd yn just un llawer mwy mewnol. Ie, oedd yn bach o sioc i darganfod yr agweddau George llawer mwy yn y dyddi a dir yno, achos, wel, yr agwedd o tuag at, wel, gwleidyddiaeth, oedd yn Thatcherite enfawr, you know, yn falch iawn o Thatcher a holl, crushly union, all that.
Oedd ti'n gwybod hyn yn barod, mae'n siŵr?
Wel, ie, ie, a fi'n gwybod Reg yr un. Really,
so ydych chi'n mynd trafod gwydr?
Ie, yeah, cawson ni joke, cawson ni laff efo Reg am y wahaniaeth rhwng y gwleidyddiaeth ni. I mean, oh, you're champagne socialist, he would say. A, oh, hen bloody Thatcherite, rydyn ni'n dweud. Ond, ie, George, mwy tywyll, really, rhywbeth yn y cymeriad o. Ac yn ei agwedd tuag at dynion ifanc, a bach yn predatory, heb unrhyw amheuaeth o gwbl. Ac oedd hynny yn rili anodd i brosesu i fi. Achos dwi'n sgwennu sut mae'r George yn atgoffa fi o fy hunan. mewn ffordd, mewn self-ffordd, actually. Ac so, oedd yn bach o anghyfforddus, really, just to weld, oh, blimey, is that me? Is that my destiny?
Well, ar un pwynt ti'n deud bod o fel rhybydd i ti?
Ydi wir, ydi wir. A dwi'n gallu gweld sut mae'n digwydd. A mae'n really diddorol i mi. I mean, achos dyn ni wedi gweld, right yn y blynyddoedd diweddar, dyn ni wedi gweld, you know, hashtag me too and all this. A sut dyn ni'n deall y cyd-destun o rhywioldeb yr 80au, 70au, 90au mewn ffordd. O dynion hun tuag at fechyd, tuag at mechyd ifanca. Iau. A pa mor uwch yw e weithiau. Yn aml iawn, i fod yn onest. I mean, dwi ddim yn nabod bron unrhyw mech o gwbl sydd ddim yn cael stori o rhywbeth ofnadwy yn y gorffennol hi. You know, mae'n just systemic. A fod yn onest, dyna ddim lot. Mae'r un peth wedi digwydd mewn ffordd yn y byd ymllith dynion hoiw. You know? A mae'n hen bryd i ni cael y sgwrs. Hashtag me too yn ymllith y cymuned ni hefyd. A'r, you know, mae'n wahanol, ond mae'n debyg.
Ie, yeah, dwi'n teimlo mae o yna, mae'r is-destun yna yn amlwg, dwi'n meddwl, yn On the Red Hill. Ac o'n i wir yn teimlo'n anghyfforddus yn darllen rhanna.
Ie. Yeah.
Ond hefyd yn gwerthorogi, mae'n gallu bod yn anodd trafod pwnc fel yma, achos mae'n adol gymaint o homophobia.
Well, quite. Ie. Yeah. A mae'n really anodd i dweud pethau heb pobl yn dweud, wel, ti'n ysbrydoli a homophobes gan dweud hynny. Wel, na, dwi ddim. Dwi'n trio cael trafodaeth honest. Dyna'r beth dyn ni'n angen. Ar ôl y 60au, I mean, mae'r sort of holl, you know, sexual, chwildro rhywioldeb yn y 60au. Oedd George yn canol oed ar y pryd, hyd yn oed, you know, oedd yn y 50au ar y pryd. A fel lot o bobl, dyn ni wedi clywed am dros y blynyddoedd diwetha, sexual predators o rhywbeth yn eu llall. Dwi wedi dechrau gweld patrwm, sef, you know, dych chi'n gweld o mewn dynion fel Savile a Cyril Smith a pobl sydd yn eisoes mewn canol oed pan wnaeth yr chwildro rhywioldeb yn dechrau yn y 60au. And, you know, yn dweud, you know, where's my share? Mm. Ac yn defnyddio ffyrdd erchill i ennill o.
Maen nhw eisiau cael eu amser yn ôl, mae'n ffordd. Maen nhw'n teimlo bod nhw wedi colli allan.
Ie, yeah, yn union. A mae hynny wedi gyrru lot o pethau ofnadwy yn y 70au a'r 80au. Dwi'n cofio fo fel plentyn yr 70au a'r 80au. Dwi'n cofio, you know, lot o, well, ni gyd yn gwybod, you know, beth digwydd oedd. A dyn ni'n just dechrau nawr i ail edrych ar y cyfnod yna ac yn dweud, you know, actually, you know, rhaid i ni gwynebu rhai o pethau sy'n wedi digwydd. A mae'n yn anodd, ond ni angen gwynebu nhw.
A dwi'n cymryd bod o wedi gadael creithiau dofyn ac os wyt ti'n cael profiad erchyll fel yna pan ti'n dal i ddarganfod dy rywioldeb, mae o'n gallu cael effaith am oes, yn dydi?
Wel, am oes, ie. Yeah. Wel, am beth.
Am beth, ie.
Yn y bywyd chi. Ach, falle yn y bywyd y pobl eraill,
you know, plant,
genhedlaeth. Dyna pam rhaid i ni i wynebu o.
Ti'n meddwl ni wedi sgwennu mwy amdano fo mewn ffordd mwy
explicit? No, absolutely. Mae'n un o thema, fel On the Red Hill, mae gen i syniad i sgwennu dau llyfr arall naw, sy'n neud bach o chan trioleg mewn ffordd. Heb galw fo trioleg swyddogol. Mae bob un llyfr yn standalone. Ond bydd hwn un o'r thema. So just datblygu y thema.
Ti'n sôn yn On the Red Hill am y profiad o ddyn yn cymrymantais yn y tŷ yn rhywiol. Fel rhyw fath o gylch pedophile, ti ddim yn ymwybodol ar y pryd be oedd yn ymlaen.
Na. Ach, mewn ffordd, ond mae'n really anodd i ddweud, a mae'n anodd i clywed, ond ar y ffwrdd, o'n i'n 15 oed. Ac oedd yn just, you know, nes i ennill, cael bach o rhyw a pres. Job done, you know? Oedd yn iawn i fi ar y pryd. Ond, yr effeithiau dwi'n gweld nawr, oedd yn anodd. Ac, you know, of course, oedd yn just right wrong. Of course. Ond,
Ond hawdd iawn cael eich tynnu fewn i rhywbeth fel yna.
Ie. Yeah.
Ti'n sôn dipyn yn dy lyfr, mae hwn yn ddiddorol iawn, dwi'n meddwl, am dysmorffia. Dwi'n ffeindio hwn yn thema wir yn ddiddorol ac yn cysylltu fy gwahanol bethau. Felly mae hiraeth yn rhywbeth sydd yn rhan elfennol o'r llyfr, y syniad yma o hiraeth. Ond nid jyst am Gymru ac am y tir, ond fel da ni'n meddwl am hiraeth yn gyffredinol, ond mae fel tas o ti wedi cael dy alltudio o dy gorff, sef dyna be di dysmorffia mewn ni, trio ffeindio dy ffordd, ti'n ma'n gartrefol yn dy gorff, a wedyn mae nofio yn yr awyr agored wedyn yn dod yn rhan o hwnna'n dy ri, sef ti'n sôn am fel bod ti'n teimlo yn un efo dy gorff, y dy enlaid, ac felly di sôn dipyn am dysmorffia, a wyt ti'n meddwl mae'r profiadau cynnar yna, ydy hwnna'n rhan o'r broblem?
Wel, yn bendant. Dwi'n gallu gweld o lle maen nhw'n dod, really. I mean, yn y teulu fi, oedd y teulu fi yn llawn bob blas o gan eating disorder, really. Dwi ddim yn eating disorder, though. Just body dysmorphia. Dwi ddim yn eating disorder. Mae'n just, well, ti'n dweud, really. Dwi ddim yn gallu priodi y corff fi efo, you know, sut mae'n edrych i fi, i sut mae pobl arall yn edrych. Mae'n sort of permanent out-of-body experience mewn ffordd, you know. A mae'n eitha cyffredin, actually. Dwi wedi darganfod ers i fi darganfod yr enw fo.
Cyffredin yn y byd hoiw neu yn gyffredinol?
Wel, y ddau.
Yeah. Wyt ti'n meddwl yn fwy cyffredin i bobl hoiw?
Dwi ddim yn gwybod. Quite possibly. Mae'n bosib, ie. Yeah.
O'n i wastad yn cysylltu'r gair efo bod yn draws rhywweddol. Mae'n rhan hanfodol.
Ie, ie, ie. Ti'n iawn. Swn i'n feddwl bod mae'n mwy cyffredin yn y byd LGBT, ond dwi ddim yn gwybod, really. Dyna'r un o pethau, licwn ni ddarganfod mwy amdano. I mean, mae'n eitha newydd i fi i rhoi enw i'r problem. You know, dim ond yn yr cwpl o'r flynyddoedd diwetha, really, dwi wedi enwi fo. Ond dwi'n cofio clywed y dwediad ac yn just dweud, oh gosh, that sounds like me. Dim ond label mewn ffwrdd, ond pan dach chi'n gweld enwa neu hanesion o bobl sydd yn, yeah, 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 that's me, man, that's me. You know, dwi wedi'n nabod o. Mae'n ffantastig, really. Mae'n ffwrdd o gweithio fo allan, just i rhoi enw i... Ac yn sylweddoli bod mae pobl eraill sy wedi cael yr un peth. Fel, just fel bod yn hoiw yn y lle cyntaf, you know, just fel kind of dod allan yn y lle cyntaf. You know, mae nhw'n dweud bod, you know, i dod allan, dydy ddim yn proses, ond dydy ddim yn peth da chi'n gwneud unwaith. Mae'n sort of proses byd eang, really. Byd eang, no, worldwide. Lifelong, oedd y gair.
So, mae'n broses ar gyfer dy oes i gyd yn hytrach na just un achlysur.
Ie. Yeah.
Eto, dyna ni nôl at y syniad o'r symleiddio pethau. Mae pobl yn meddwl, da chi'n camu allan o'r closet, a dyna ni.
Ta-da! A mewn ffwrdd, mae hynny'n digwydd. Fe'n y tro cyntaf da chi'n dweud i rhywun, dyna'r sort of...
Mae ti'n croesi ffin bwysig iawn.
Yn union. Ond, yn ymffodus, rhaid i chi croesi yr un blincyn ffin tro ar ôl tro ar ôl tro am beth.
Ie. Da ni dal yn byw mewn cymdeithas mor heteronormative. O'n i'n meddwl am hyn wrth allan hefyd, achos ti'n sôn am symud i fflat yng Ngheredigion i ddechrau. Ac ymuno efo, wel, mae gen ti mod amna rhywbeth, a ti'n mynd ar y we, a ti'n gallu cael hook-ups efo, a mae pobl yn dod drawd i fflat, ti'n sôn am ffermwyr, neu un ffermwyr beth bynnag. Ar yeah,
well, how cute of him.
Dwi'n eisiau cam gyda chan ti fan. Fan mae'r ceredigion i gyd yn
lyfn. Yeah. fel Mart Tregaron yn y flat fi.
A rhywun oedd yn chwarae organ yn y capel, ac o'n i'n meddwl, wrth sgwennu, oedd ti'n rhanol, achos ti'n mor agored am ryw, a ti'n agored am dy fatha seduction techniques a fatha pan ti'n iau. Wrth ti'n rhanol yn trio dadlenu ein rhagraeth ni i ni'n hynny'n, achos o'n i'n cael y teimlad pan ti'n dweud am hook-ups ma, bod y ffarmwr a'r boedd o chwarae organ yn dal yn y closet, ond falle bod gen i'n anghywir, ond bod o'n rhywbeth cydd? Di yna'n wir?
Dwi ddim yn credu bod y rhagraeth yn rhywbeth unigryw i Cefnwlad Cymru o gwbl, o'n mynd ma'n just... byd eang mewn ffwrdd, mynd ni'n gweld cymaint o bethau tebyg nawr ledled y byd. Mae'r blas unigryw yn yr holl beth sydd yn Gymreig am sicr, a dwi'n trio sgwennu amdano fo yn y llyfr, really.
Felly pan ysdi symud i Garedigion, oedd ti'n ffeindio bod o'n eitha hawdd cael bywyd hapus yn hyn, ac oedd ti'n teimlo'n garsrafol ac yn gallu bod yn ti dy hun?
Oedd heb unrhyw problem o gwbl yn wir. Oedd yn just, 20 mlynedd yn ôl, just y dechrau yr internet. So, dwi'n cofio defnyddio chat rooms ysdi i wneud cysyllt, really, efo dynion hwyw. So, you know, y cyfnod just cyn hynny, siwr fod oedd yn llawer anoddach. Ond na, oedd yn just yn ffitio fi, really. Dwi'n cofio pan nes i cwrdd â Regin George am y tro cyntaf, a just Regin arbennig, eithon ni just syth i'r cyfeill garwg close iawn, just achos oedd yn relief enfawr i fi just i cael cwmni o yw kind of comradeship yn wir, a do'n i ddim yn sylweddoli cyn hynny pa mor dwi wedi colli fo. Oedd yn surprise i fi, just, oh my god, I've really missed this. Just gay gossip, you know? Yr humor, a'r jokes, a'r, you know, just... So oedd hynny yn diddorol i fi, a dyna'r un o'r resymau pan nes i ddod fel ffrind mor close i Reg a George hefyd, really. Achos just comradeship.
Oedd o'n boenus i an sgwennu amdanyn nhw, o ran... ti'n gael arau amdano nhw? Neu oedd o'n help i gadw nhw'n ffeil?
Oh, no, help. A hefyd, hyfryd. Wedyn hyfryd i sgwennu amdano nhw. Real joy, just i dathlu nhw, really. Achos dwi yn dathlu nhw, a mae'r llyfr yn ddathliad o pa mor dewr oedd nhw, a pa mor... Just sut wneud nhw rhan o'r cymuned Cymreig yn Sidr Faldwyn. I mean, of course, eleni, dwi wedi cael cymaint o bobl yn dweud i fi, o, ac yn rhannu atgofion nhw o Regin George. You know, lot o cymdogion, lot o bobl yn yr ardal yma yn rhannu atgofion nhw i fi ar ôl unrhyw dallen y llyfr. Ces i llyfr yn ddiweddar o hen ffrind ohonyn nhw. Dwi'n sôn amdano yn y llyfr Peter, sy'n byw yn Bournemouth yn y 95 nawr i fi. A dwedodd o mewn llyfr yn ddiweddar, you know, you've kept their memory alive. A dwi'n mor falch fy mod i wedi wneud o, actually, achos maen nhw'n werth, mae gofion nhw yn werth i cadw yn rhoi allan yn y byd. You know, achos oedd nhw'n ddynion ysbrydoledig iawn. A licwn ni just cyflwyno mwy o bobl iddyn nhw.
A ti'n byw fy pres rhwng yn eu cartre nhw, a mae yna olion ohonyn nhw'n pob man. Mae nhw'n wastad yn mynd i fod yn rhan o'ch bywydau chi.
O, dyn ni siarad amdano nhw. Bron bob dydd. Mae'n ym hob man. Yn y tŷ, yn yr ardd, yn yr awrgylch.
Mae yna lun o'r pedwr yn ychydig, a mae'n rhyfeddol. Bo'n y pwyr i ddiddwr allan.
Yn yr swyddfa'r cofrestru yn Machynlleth, ie. 2006.
Y tro cynta i gwpl hoiw gael partneriaeth, sermoni partneriaeth yn hanes y dre.
Yeah.
Ond mae'r echos yn y llun yna, rhwng y pedwn o chi, ti'n sôn yn y llyfr am dynged a ffawd, a ti'n dyfynu Hamlet, a ti'n sôn am arwyddion gwahanol.
There's a divinity that shapes our ends, rough hew them how we will. Claudius, dwi'n meddwl, yn Hamlet.
Wyt ti'n credu mewn ffawd?
Ydw. A mwy naw na 5 mlynedd yn ôl. Ach, gan sgwennu on the Red Hill, dwi wedi credu mwy ynddo fo, really.
Mae'n lot mwy na'r syniad yma bod ni just mewn rheolaeth dros ein tynged ni. Wrth gwrs, ti'n meddwl mwy, mae'n bob math o ffactor yn effeith ar ein tynged.
Yeah.
Ond y syniad bod o'n rhywbeth o predestin, dwi ddim yn gallu credu hynna.
Na, wel na fi ne. Ond mae'r syniad o rhywbeth o ffawdd, rhywbeth o siap, really, i'r holl beth, yn wir. Nes i weld Dydd Sadwrn, just wedi mynd, nes i weld sioe theatr o It's a Wonderful Life, a radio play. So, fersiwn radio ar llwyfan o It's a Wonderful Life, y ffilm enwog, ie? Dwi ddim wedi gweld.
No, dwi ddim wedi gweld.
It's a Wonderful Life, erioed. Mae'n stori lovely, ach, just y dirnod ar ôl yr etholiad nes i weld o, ach, oedd yn hanfodol i'r sut nes i teimlo ar ôl yr etholiad, just wedi newid fy meddwl completely, you know, yn hollol, really. So, mae'r dyn yn cael ei dangos gan angel, fel mae o, ond paid a poeni am hynny. So, heb, achos mae'n eisiau lladd i hunan, a mae'r angel yn cyrraedd ac yn dangos iddo fo pa fath o fyd, pa fath o fywyd oedd e heb fo yn y byd. You know, sort of, right, bob un effaith trwy'r amser, you know, dros y degawdau. A mae'n really, so mae'n dangos bod, dwi ddim jyst beth sy'n digwydd i ti ffawl, mae'n sort of lot o effeithiau gan pobl eraill, yr effeithiau arno nhw, y rheithiau ohonyn nhw hefyd. Watch It's a Wonderful Life.
Dyna,
bydd yn ar y teli dros Dolig.
Fy siw bod yn wedi deitha fi bod o'n ffilm hollol corny.
No, dyna i ddim yn gwbl. Wel, dwi'n fan mawr naw. No, achos, no, mae'n bwysig iawn, achos yn y nodiadau, y production dwi wedi gweld dros y penwythnos, mae'n neud y pwynt, deitha allan y ffilm, yn 1946 neu 7, so just ar ôl y rhyfel, dim lot o llwyddiant ar y pryd achos mae'n just, mae'n dangos y pŵer, cymunedau, ffrindiau a pa mor pwysig yw e a mae'r cysylltiadau rhwng pobl. Wir, nid achos mae'n yn siopa, nid achos mae'n yn prynu pethau, just mewn cariad, mewn parc. Doedd e ddim poblogaidd o gwbl efo Llywodraeth America yn y 40au, 50au, achos the great consumer dream oedd hynny yn y peth mwy pwysig o'i gyd. Oedd yn waith na hynny, achos mae'r dangos y pwysigrwydd o edrych ar ôl eich cymdogion ac yn cefnogi nhw mewn trafferth ac yn y blaen. Mae'n tyn bach comi, you know? Gath y ffilm, yr ymateb, wnaeth y tyfu, cariad teg at y ffilm wedi tyfu trwy'r degawdau, wedi datblygu yn naturiol, achos mae'n just canu i rhywbeth rhaid tu fewn.
A rhywbeth wedi cael ei golli efo neo-ryddfrydiaeth a'r freuddwyd Americanaidd.
So, honestly, mae'n really subversive mewn ffwrdd.
Ti wedi gwerthu'r peth i fi. Ond mae deliver yn ddathliad yr holl bethau yna, yn dydi'r perthynas ni efo'r tir, efo'n cymdogion, cymuned, y ser, y coed, yr afonydd, a'r llynnoedd. Mae'n neud efo'r holl gysylltiadau yna. Ac os dwi'n meddwl ffawd fel rhywbeth ehangach na, just yn tynged ni di mynd o A i B, ond just fel da ni'n ffitio mewn, fel rhan o'r cyfan, yr clytswaith yna, wedi mae'n gwneud synwyr.
Os da ni'n meddwl amdano, nid fel ffawd mewn ffwrdd hippie-ish, ond balance yw'r peth. So sut i trio, achos mae'r byd, fel dyn ni'n gwybod yn iawn, yn allan o balance. So, mae'r llyfr yw, sort of, os da chi'n trio gweithio ar eich balance eich hunan, a mae'r sort of combination sy'n just yn perthyn i chi fel person unigryw, wel, dyna'r unig... You know, os da chi'n ar y ffwrdd iawn i chi, dyna'r ffawdd. Dyna'r sort of pwrpas y llyfr mewn ffwrdd ydy just trio ysbrydoli bobl i cadw ar y ffwrdd iawn iddyn nhw. A dyna'r ffawdd. So dyna ddim predestiny fel you are going to be this, you are going to be that. Na, dim o gwbl. Ond os da chi'n just ar y ffwrdd iawn i chi, perthyn i chi, dyna'r yr unig peth da chi'n gallu gobeithio amdano o'r hynny. Just i ffandio o'r ffwrdd iawn ac i cadw arno fo.
Mae yna deimlad saff mae'n credu mewn tynged a'r syniad bod bod yn mynd i cael ei fapio allan. A dwi'n gwybod bod ti yn licio mapio, ti wedi sgwennu llyfr ar enw Map Addict. Ond mae yna hefyd dansion fan hyn, fel ti yn sôn amdano fan y llyfr, achos mae'r llyfr yn llawn fatha paradoxes. Mae yna dansion mae'n teimlo bod ni'n rhan bod yn mynd i cael ei fapio allan. A ti'n sôn am mynd ar ci am dro gyda'r nos i noson yn y glaw a'r tywyllwch, ac yn cwestiynu pam ddiawl ti'n byw yn y fath le, yn y bryniau'n Sir Drefaldwyn, a mae dyn y ddinas o ti, a ti'n breuddwydio am y concrete, a'r goliad, a'r llachar, a'r bywyd, a bwrlwm. A ti'n deud, the night punches me in the innards, I see nothing but a black wall and no escape. A wedyn ti'n cofio'r dinasoedd ti wedi byw yn nhw'n y gorffennol. That is who I am, my brain thunders. Not this, not here, not ever. Mae hwnna ddiddorol, mae yna rhan o'na ti'n gwrthryfela yn erbyn y lle clud diogel yma, y syniad o berthyn hyd yn oed.
Wel, mae wastad yn digwydd, a mae bydd e wastad yn digwydd, siwr o fod. I mean, dwi ddim yn mynd i colli y teimlad hon, achos dyna'r rhan o'r pwy ydw i.
So, wyt ti'n teimlo rhyw claustrophobia? Ydy hwnna jyst yn rhan, mae jyst yn rhan anochel o fywyd.
Wel, ydy, a'r... Dwi'n credu fy mod i'n nabod fy hunan digon ddar i ddweud bod lle bynnag dwi'n byw. Swn i'n teimlo bach o claustrophobia weithiau, ac os dyna'r pwy ydw i. A dwi'n i linkio fo i lle dwi'n byw nawr, achos dwi'n sgwennu'n onrhyd hyl am the lot of a map addict, sef pan da chi'n teimlo yn isel ac yn bonkers, mae'n sort of gweithio allan mewn, oh right, rhaid i fi symud rhywle arall, you know, mewn ffwrdd daearyddiaeth. Dyna'r sort of sut mae map addicts yn cael meltdowns. Yeah. You know,
mae'n
edrych ar y map am rhywle arall.
Chwyl ymwneud newid ar y map.
Of course, da chi'n mynd ar
popeth
efo chi. A dyna problem efo lot o bobl sy'n dod i Gymru.
Dwi'n dod i'r problem efo nhw.
Ie, mae'n wedi credu ar you know, the observer, let's move to whatever. Ar hipster central. A dyna ni ddim yn gweithio allan. So, dwi'n gwybod ni am bod lle bynnag dwi'n byw neu cael yr un teimlad, really. A'r dyna'r bywyd, really. Ond mae'n just weithiau. Mae'n dim ond weithiau. Just write it out, baby, write it out.
Un o'r pethau dwi wir yn licio mewn llyfr hefyd ydy'r ffaith bod ti just mor positif am mynd yn hun. Sy'n rhywbeth anarferol, dydy. A dwi'n wir yn uniaethu efo'r hyn. Ti'n dweud hefyd, ti'n sôn am bod o'n ryddhad mewn ffordd, jyst gallu bod yn, wel, hydraff dy fywyd, gallu jyst darbyn o, ymlacio fewn yr peth, mwynhau, mynd i'r gwely'n gynnar yn gwisgo thermals a...
Gwisgo thermals heddi?
Ie. Jyst cyrraedd ffeis newydd yn eich bywyd a mwynhau pethau mwy syml a mwy elfennol yn hydrach na'r bywyd hedonistaidd.
Neu jyst llawn golau, you know, dydy bywyd ddim llawn golau o gwbl, llawn ceddoriaeth a golau a woohoo, dydy ddim. A rhaid i ni i dderbyn, really, bod mae'r cymysg o bethau, balans eto, dyna peth, you know. Yeah, mae'n greid i gael lot of parties a, you know, all that. Ond dwi yn angen, ond dwi'n just sgwennu am beth sy'n gweithio i fi. Dwi wir yn angen tawelwch a tywyllwch a, you know, y geia. Byddwn i'n rhoi'r canol geia yna, a dwi'n really wedi dod i lico fo.
Dwi wrth fy modd efo dy ddisgrifiad i'r geia. Achos geia ydy fy hoff dymor i wir. Wel, lle cym diodd yr ha, a dwi wrth fy modd efo dy ddisgrifiad i o mis aws, a pa mae'r afiach a sticky di o. A wedyn mae'r geia'n teimlo mor lan, a mae bob dim yn teimlo'n gliriach.
Ie. Yeah. Wel, yn ddiwyr, a bydd hyd yn oed yn y cefn gwlad, da chi'n gweld pellach, da chi'n gweld y gorwelion newydd, da chi ddim yn gweld dros y haf.
Mae'r twrist ydy gyd i gadael.
Ydy'n, ie. Yeah, no, dwi'n just, mae'n rhywbeth eitha newydd i fi. Dwi wedi datblygu y teimlad hon. Dwi ddim ers beth.
No, mae'n nid o'n mynd yn hun.
Ie. Bydd dyna problem lot o bobl sydd yn brwydro yn erbyn yn y dod yn hun. I mean, mae'n just trio cadw, mae'n pathetic. Mae pan da chi'n gweld pobl sydd yn trio cadw i ieuenctid nhw, you know,
Mae deliver, mae'n gymaint o ffyrdd yn rhyw fath o wrthsafiad yn arbyn gwerthoedd cyfoes neo-ryfrydol. Achos mae'n datlu'r holl bethau, da ni ddim fod i ddathlu.
Ie. Yeah.
Mewn ffordd.
Wel...
Oedde ti'n ymwybodlo hyn ar sgwennu neu?
Ie, ie. O'n i'n gwybod. Ac really happy sydd ddweud pethau sydd ddim wedi cael ei ddweud yn aml iawn.
No, da ni'n cael ei cyflyru i weld pethau mewn ffordd arbennig iawn.
Ie. A beth sy'n bwysig, da chi'n dod i adnabod yn y geiaf, mae'n cyfle jyst i gofio really beth sy'n bwysig yn eich bywyd chi.
Diolch o galon i Mike Parker am sgwrsio efo Orped o'r Gwynt, ac mi fydd Ond yr Red Hill ar gael mewn clawr meddal ac ar ffurf Llyfr Llafar ar Chwefror y Chweched.